Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 24 de enero del año 2024. Una jornada que está marcada por el anticiclón. Muchas nieblas esta mañana a lo largo de toda la provincia, pero el anticiclón que ha llegado para quedarse en estos días. Ayer, temperaturas de 20 grados. Estamos a 24 de enero, 20 grados. Es más propio del mes de abril, del mes de mayo, de la primavera, esa temperatura que en pleno mes de enero. Acabamos de vivir unos días de mucho frío, con nieve en la alta montaña ourensana. Bueno, pues hoy superaremos los 20 grados. Espera que lleguemos a los 21 grados en la capital de las Burgas. Y te quiero contar hoy cómo se prepara y cómo, no solo cómo se prepara, sino cómo se vive la magia del entroido en Lazo. Hablábamos el otro día explicando cómo se celebra el introido en Xinzo, que comenzaba con el petardazo, con el domingo fareleiro. Hoy nos vamos a acercar a Laza, otro de los vértices del triángulo máxico do introido. Moncho Barreal, alcalde de Laza. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, alcalde. Moncho Barreal, alcalde, ¿qué tal? Muy buen día. Parece que no tenemos comunicación con alcalde de Laza. Un momento, intentamos.
Suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida en carnaval. Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar.
Ahora sí creo que tenemos la comunicación con el alcalde de Laza. Moncho Barreal, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buenos días.
Hola, alcalde, ¿cómo estamos?
Bueno, hoy se ven, ya no es viernes, no es sábado, entonces, bueno, estamos en perfecto estado de funcionamiento.
Bueno, pues vamos a explicar o qué es este entroido de Laza, que es uno de los entroidos más espectaculares que tenemos en la xeografía nacional, ¿no? Y xa, alcalde, o entroido de Laza que xa comienza o primeiro día do ano, despois das 12 campanadas, non? Porque xa saen algúns mozos facendo soar os seus cintos de chocos.
Aí está a esencia, es decir, esa famosa discusión de quen empeza antes ou máis tarde, nada, non? Por cuanto queremos entrar nela, pero o que si é unha realidade é que unha vez que soan as 12 campanadas da noite bella, a partir de aí, pois, pódese, o contrario de Laza, ten un ritual, alguén nos definía como un desorden perfectamente organizado, no que as cousas fanse sin estar moi organizadas, pero todo o mundo respeta uns parámetros de funcionamiento, o que o pasar das 12 da noite bella, pois a partir de aí pódense por os chocos. Es decir, esa idea do desembruxo, do purificar o ano para que empece ben, pois empeza con ese barullo, con ese ruido dos chocos, dos primeiros cintos. Chocos son as pezas que levan os pliqueiros á cintura, uh-huh. Os chocos por fanse soar a partir das 12 da noite, sobre todo moi influenciada por os nenos, os máis pequenos, que participan moito xa tamén nesta recuperación das ou mantemento das tradicións que temos.
Algúns deles son os que van a vestir o peliqueiro, non?
Efectivamente. A verdad que este venres pasado, que foi o primeiro folión, podíamos, como contábamos os nenos, por centos, que é difícil nunha aldea do rural, pero tiñamos bens en diferentes vídeos, cousas que por aí colgadas como os nenos participan, e ese relevo xa dos pequeniños de 3, 4 anos xa se ve que os maiores van ter relevo xeneracional, o cual invita a ser optimista en cuanto ao mantemento das tradicións que enlaza, pois con tanto mimo e agarimo, se coidan durante todo o ano.
Que son os folións cando se desenvolven en no entroido de Laza?
O folión, digamos que, bueno, técnicamente práctico, é unha forma, é algo vinculado ás festas de primavera, no que estaba en sí é un acto de desembruxo, de desencanto, de purificar un pouco a preparación para a festa que se vai celebrar despois, é o previo a esa introdución do entroido, da festa principal de esos cinco días que son tan continuos, y estos folios empiezan tres venres antes do venres de Entroido. O venres de Entroido, que se llama folión grande, uh-huh. E os outros tres venres anteriores son os folios pequenos que últimamente se están convertido nun evento tamén de certa magnitud. Uh-huh. O folión en sí consiste en, pois, eses entrenamientos que todos os días mozos e nenos fan con dos cintos de chocos para manter a forma física, esencialmente, e despois neses días, pois, ao final é sacar os chocos, sobre todo os máis novos e os mozos, e o resto da xente participa, pois, con lume. A idea é levar lume, ben sea un fachor de palla, ben sea en pidós con algo ardendo, ben sea como algún grupo, pois, que levas, acabas levando unha parrilla na que xa vas incluso facendo, asando, comendo, cenando, e salir a partir das 11 da noite con lume cinza que a xente che bota desde as casas, e vaise guardando esa cinza do lume de todo o ano nas lareiras, e eso despois, pois, ao final é un ritual de purificación que empeza a ahuyentar os malos espíritus. Ao final é con lume, é con ruido e é con cinza, que é co que se purificaba en tempos tamén, uh-huh. Hasta se lavaba a roupa para a súa purificación e limpiar.
Recordemos, por tanto, que este pasado venres foi o primeiro folión. Hai tres folións antes dos días grandes de Entroido. Xa se prepara o segundo, que terá lugar este vindeiro venres. E o venres que precede o domingo de Entroido, ese é o gran folión, non? Aí participan veciños e numerosos visitantes.
Efectivamente, ahora mismo, pues claro, no son dos, iba a decir problema, pero no me da palabra adecuada, sino que vamos, un tema dos que nos desborda a cantidad de xente que participa, do cual presumimos e queremos que cada vez se incorpore máis xente. Os folios pequenos, ahora mal chamados pequenos, porque a verdad, antes ao mellor eran os veciños da aldea que sabían, pero bueno, vemos que cada vez hai máis participación e máis xente que se mete neles, e ese o venres de Entroido é o folión grande, cando a xente participa. Pues eu recordo, antes tradicionalmente facías unha cena macro colectiva entre todos, que son unha das pezas que entendo que no futuro habrá que tratar de recuperarlo, que xuntabas 1,000 personas, 1,000 e algo de personas, máis despois todos os que viñan a participar nese folión, e que precedeu xoves anterior, xoves de comadres, cos nenos do cole, que lá é un cole pequeno, do rural, de primaria, pero bueno, cos seus 30 alumnos, pois fan o seu folión tamén o xoves pola mañán, como preludio, como previo a ese folión de venres grande de Entroido, o cual empeza 5 días de un ritual permanente, de 24 horas por 24 horas de lunes de venres a mércores.
O sábado de Entroido é o momento da fariñada para os máis pequenos.
Sí, aí foi...
Bueno, non tan pequenos, non? Unha batalla botando fariña uns aos outros.
Sí, ao final, si vamos... Teste que ir adaptando a certas cousas que se facían antes máis un pouquiño en pequena escala entre familias e amigos, e estas cousas hai que ir adaptando ao territorio e á forma de que participa ahora a xente. Convertiuse nun acto moi bonito, moi importante para os nenos. O sábado en sí era coñecido por as cabritadas dos mozos, que eran cenas entre os mozos que generalmente non era a túa pandilla habitual, sino era a pandilla dos quintos daquel ano, os que eran da túa idade, daquel tempo, do ir a mil e cando había aquelas cousas. Pois se facíanse esas cabritadas e esas cenas de coparticipación e organización, onde que todo xa empezaba o ambiente a facerse, pero foi, depois, había a costumbre e a tradición das enxernarse, de manchar as mans, nos tubos de escape dos coches últimamente, antes nas clareiras, nos tizós, e enxernarse, mancharse, andar todos con fariña, con cinza, posiblemente anteriormente máis con cinza, que era algo que podía ser e non con fariña, que sería un bien seguramente escaso nas épocas de pan centeo e cousas por o estilo, pero nun contexto moderno, pois, bueno, eso adaptouse, os nenos deron en participar moito, e, francamente, un dos días tremendos, donde toda a tarde, en entrada a noite, os nenos participan, e é unha vorágine de reparto de fariña en cantidades industriales, e xogar na fariña a imágenes, vamos, que invitan a participar e a volverse neno nese momento e participar. O sábado convertiuse nun día importante, cando era un dos días que, digamos, tiñamos un pouquinho máis floxos na participación popular.
Que decir do domingo de Entroido, non, alcalde? A estrela do Peliqueiro.
É o día por excelencia, non? Eu envexo os que poñen o Peliqueiro, verdad, vivo a experiencia ahora na casa, porque teño un pequeno que saliu con sangre de Peliqueiro, está aí sempre participando, preocupado, ten o seu tal, e desde os 3 aniños que leva con él, os 9 que ten agora, pois tuves esa participación e ese esas ganas, esa manera de vivir, colocar ese peligro, y bueno, dimos entendidos que debe de ser a partir de que salen los primeros rayos do sol e a estrena do peliqueiro. Laza conserva unha tradición que co peliqueiro non se pode vestir ou non se pode poñer como tal traxe, porque non é un disfraz, é un traxe, ao final é o rei da festa, é a máxima autoridade dentro do entroido, hasta que salen os primeiros rayos do domingo, que é a estrena do peliqueiro. A estrena é un acto emocionante, personal, posiblemente casi dun ritual espiritual, que convirte a esa persona, sufre unha transformación de unha participación que vai máis alá posiblemente do que é o feito físico de andar na rúa con un traxe ou visitar os veciños de casa en casa. Non creo que a transformación do ser e a participación nesa mañá, os primeiros rayos do sol pondo traxe do peliqueiro, pois posible sea, como algún definía por aí nunha canción, unha experiencia religiosa, non? É un tema importantísimo para os mozos e para os homes de Laza.
Lembro moi ben nun dos programas que fixemos dende Laza con vostede, que me decía que era un dos momentos máis importantes para calquera persoa en Laza, non? Eu decía vostede, decía que o momento máis importante foi o nacemento do seu fillo e o día que por primeira vez vestiu o peliqueiro. Así se amosa, non? Que o entroido é algo especial para todos os habitantes de Laza.
Eu creo que algo que cando as cousas te fan por a piel de galiña, de pita, e cando as cousas te fan que se chenchan os ollos de auga, porque é porque vives algo importante. É esa experiencia, falo desde o punto de vista personal, con certo egoísmo, pero é esa experiencia divina, en carne propia, e ver a meu fillo vestido que ir a primeira vez foi un acto moi emocionante, e creo que non é algo que vive eu solo, sino que seguramente todos os lazanos, incluso todos os lazanos, se refiro a todo o concello, porque Laza ten unha amplitud de aldeas que celebran o entroido tamén, a parte de Capitalidade, Castro, Matamá, as aldeas da montaña que teñen as súas tradicións, e pois participan tamén no gran entroido de Laza, pois esa experiencia e esa estrena do peliqueiro, sobre todo cando é dos máis pequenos e é a primeira vez, ou de algún que a veces se casa en Laza ou outra moza en Laza, e ven e o viste xa de esa entrada, esa introdución a ser parte da festa, do ritual que o entroido ten en sí, pois ese momento de pôr o peliqueiro nese domingo de estrena de peliqueiro, créeme que algo que queda na retina para toda a vida, e no subconsciente te vai arrastrar sempre que deixas ir medrando alguén e ir lo vendo de peliqueiro das veces sucesivas.
Día de domingo de entroido, onde ten lugar a estrela do peliqueiro, o reparto da bica, non? E pola tarde saen as rúas carrozas típicas, non? E os disfraces característicos.
Efectivamente, Laza non é que teña un desfile, a veces nos preguntan medios ou persoas, non? A que hora é o desfile? Laza non ten un desfile definido como tal, sino en Laza hai algo que ahora mismo simula ou pode ser o máis parecido a esa hora de ser que os peliqueiros, unha vez despois de haber feito esa primeira aparición na rúa, aunque é algo antagónico a Iglesia e o entroido, enlaza con moi bo criterio algún clérigo avispado non soupo conservar e recuperar en momentos de prohibición, autorizar que os peliqueiros puderan sair para ir facer esa salida dos feligreses, dos fieis da misa, e teñen que facer esa recepción de ritual donde todos esperan en dúas fiadas os fieles que salen da iglesia para dar ese primeiro latigazo, ese primeiro toque cazamarra como tamén os fieles se introducen na festa do entroido. A partir dese momento vais a sexto fondo da Cerdeiriña a entrada de Laza para salir con unha carroza que o que leva é unha bica. É unha forma de participar. O dulce por excelencia do entroido de Laza é a bica blanca de Laza, así conocida, é a bebida por excelencia o xastré.
Con
as aromáticas do territorio e aguardiente. Entonces esa bica vais a buscar a entrada de Laza e é outro exemplo máis da adaptación da tradición. Antes, cualquera, nos anos 30, 40, pois te invitaba a súa casa a tomar un cacho de bica, pero ahora mismo eso volvese impracticable. Primeiro, por unha cuestión cultural de nadie está na casa esperando, como antiguamente, as nais, ca cociña, ca comida, ca as cousas, e despois, porque non é o mismo ter 200 ou 300 personas da aldea que estemos convivindo que ter 7, 8, 9 ou 10 mil visitantes, non? Entonces, eso con boa, sin trauma ningún, sino con certa inteligencia popular, os veciños foron adaptando, acabaron sacando un carro a picota para poder invitarvos a todos a participar y a compartir esa vica, que es símbolo de fraternidad, de encuentro, de ser una forma de boambría, de recibir, ser vos un pouco ese espírito tuareg de recibirte na nosa casa, pois facémolo con copartícipe con todos na plaza, e aí faise ese reparto da bica, que é un momento para min excelso tamén, donde todos os peliqueiros participan, todos os peliqueiros acompañan esa bica, e as mozas novas, vestidas ou ataviadas con traxe tradicional, por fan ese reparto, invitando a todo o mundo a ser ben recibido e ben acollido na Vila de Laza. Pois eu creo que é un momento tamén bonito, e despois, bueno, pois por a tarde, cada un ca ocurrencia que ten, que esos son as carrozas de Laza, porque non sabemos definir a veces moi ben as palabras de que é o que sale a rúa, non sale unha carroza, bueno, non é exactamente, é a ocurrencia de cada veciño, de cada pandilla, de cada grupo, de cada familia, que sale a rúa e co ánimo de divertirse el e facer divertir os demais. E entón a veces preguntas, a que hora? Pois mire usted, cando se lle ocurra o ocurrente que ven ca carroza, non? E ese é o máis bonito, esa improvisación, ese participar nese teatro no que todos estamos no escenario, é un espectáculo que hai que participar, non mirar, e bueno, pois pues eso convírtese pouquinho a pouco, vas subíndote a algo, vas sumándote a esa diversión e a esa catarsis colectiva que hai nesa tarde de domingo de entroido.
Antes falaba dos produtos característicos do entroido de Laza, non? Porque está a bica branca, espectacular, e tamén está o xastré, non? Para aquel que non o probou, como é o xastré, que características te ten esta bebida característica, non, do entroido de Laza?
O xastré a simple vista é unha bebida de color verde, recorda aqueles antigos que somos da época das discotecas dos 80, Peter Min, aquel famoso,
sí,
non, color, pero sin embargo é moi diferente. O xastré, aparte, ten unha función terapéutica, é dicir, o xastré é un licor a base de ervas naturales, hai diferentes maus para facelo, o color é verdoso, a veces algún incluso amarelo, similar ao das aguardientes de ervas, faise con aguardiente floxa, habitualmente, un aguardiente que non sea áspera en sí, ni moi sobrecargada, e despois con unhas ervas que os máis tradicionais e os máis bellos recollen, a veces no monte, aunque ahora hai preparados xa químicos, por decirlo así, ou de mercado, pero, sin embargo, pues, todos sabemos das casas donde ainda se sigue conservando e siguen facendo ese xastré de un sabor exquisito. Ten unha facultad, pois digo que é terapéutico, que é o condimento perfecto para a bica. A bica faise solo clara dos ovos, non se bota a yema. Azúcar e a nata de vaca. É un producto que non nada máis natural. Todo é artesán e caseiro. E, por tanto, alimenta de forma que non ten colesterol, non produce, non entorpece nin enche de forma que o peliqueiro que vai estar correndo todo o día nas casas vai estar comendo esa bica, vai ter cansancio ou sensación dese cansancio que dá unha fartura de estómago nunha boa comida. E o licor café, ou perdón, o xastré é o componente perfecto para beber con esa bica, en tanto en cuanto despois relaja o estómago e evita o flan. E como vas a estar correndo, ao final, o peliqueiro é un deportista, é un artista, é unha figura atlética, que vai estar movéndose, correndo dunha forma continua, e ten que evitar que ese punto que se nos pongos, que estamos en menor forma física, pois ocurra. E o xastré, según dimos vellos, os entendidos, ten esa facultad.
Claro, que son os que...
E corroboras, non?
Os que entenden. Pois, alcalde de Laza, o chamaremos noutra ocasión para que nos fale, quedamos por saber toda a tradición, toda a historia dese luns de entroido e do martes de entroido. Nos citamos para outra data para falar desos dous días que quedan do entroido. Moncho Barreal, un placer, moitas gracias.
Nada, un abrazo moi fuerte e benvidos ao entroido de Laza.
Como es el entroido de Laza, es uno de los vértices del triángulo mágico do entroido, con una gran tradición, y se esperan de nuevo miles y miles de visitantes en la Plaza de la Picota.
Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Quieres que te cuente cuándo y cómo se celebran los Folions en Laza? Nos lo acaba de contar en la cadena COPE su alcalde. Los Folions se celebran los tres viernes antes de los días propios del carnaval de este vértice del Triángulo Mágico. El primer Folión tuvo lugar el pasado viernes. Se trata de procesiones nocturnas de gente con fachos de paja cantando y acompañados del ruido de los chocos. Es un rito agrario ancestral, con el fuego purificando las tierras y apartando los malos espíritus. El viernes, que precede al domingo de Entroido, como nos contaba el regidor municipal, se celebra el Gran Folión, en el que participan todos los vecinos de Laza y cientos de visitantes que se acercan en estas fechas para vivir esta celebración tan particular. En el Entroido de Laza, ya el primer día del año, tras las campanadas, salen los primeros jóvenes haciendo sonar sus cintos de chocos y suelen ser los que posteriormente se vestirán de peliqueiros. Se trata de un ritual que les permite una preparación física, así como mejorar y corregir las posturas del peliqueiro. Actualmente, los vecinos de Laza ya miran de reojo al próximo viernes, donde volverán a salir a las calles a las 11 de la noche en el Folión. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Si miras por la ventana de tu trabajo o de tu vivienda, quiero contarte que hoy vas a tener un día prácticamente primaveral, porque los termómetros van a subir por encima de los 20 grados en la ciudad. Ayer ya tuvimos una tarde primaveral con temperaturas de 20 grados en la capital. Estamos a 24 de enero y los termómetros parece que son más propios de los meses de abril o de mayo, de la primavera. Hoy jornada suave por la mañana y calor al mediodía, digo, para la época del año en la que estamos. 17 grados alcanzaremos en Verín, 18 en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El campeonato Xunta de Galicia Absoluto del día 27 de enero, la pista cubierta de Expo Ourense de atletismo, representa el plato fuerte de la temporada atlética gallega. En el mismo estarán tomando parte los principales atletas top de nuestro deporte en la búsqueda del primer gran importante título de la temporada en pista. En el mismo, recuerda, el 27 de enero, este próximo sábado, se espera la presencia de la mundialista y plusmarquista española en lanzamiento de peso Belén Toimil, quien junto a la bimedallista paralímpica Adi Iglesias en las pruebas de velocidad, el olímpico Jean-Marie Okuto en longitud o los internacionales Esther Navarrete, Alba Kunz u Olaya Gisela, entre otros, formarán el cartel principal de esta edición.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Ya puedes solicitar las ayudas para la gente joven de este 18 a 30 años para obtener el carnet de coche, de camión y de autobús y mejorar así su empleabilidad. Lo anunciaba aquí en Ourense el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
E hoxe en día, ter carne de conducir é unha ferramenta fundamental para poder hacer un traballo. Igual que hai que ter coñecementos informáticos, coñecementos de idiomas moitísimo mellor, hoxe en día, ter carne, ter movilidade, casi é fundamental para prácticamente todos os traballos, algo que se dá por suposto, pero supón un esforzo económico para moitas familias, para moita xente moza, e por eso queremos axudar con 800.000 euros para que se poidan obter moitos carnés. Es esa un instrumento, xa digo, para facilitarlle o traballo a xente moza. Ademais, fixemos un percorrido, como veía, en autobuses, en camións, ademais de facilitar unha saída profesional. A demanda de conductores profesionais, de choferes, é altísima. Nos contaban os profesionales de autoescolas que van preguntar ás autoescolas, pois moitas compañías que necesitan choferes, casi para captalos unha vez que aproben, e polo tanto creo que tamén é unha maneira de axudar a xente moza a dar unha saída profesional.
La Diputación Provincial de Ourense dona este último año cerca de 35 toneladas de patatas de Alimia al Banco de Alimentos de Ourense. El presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor, hizo entrega hace 24 horas de los últimos 10.000 kilos y aprovechó para agradecer la gran labor que realiza el Banco de Alimentos de Ourense a favor de las personas que más lo necesitan. Las patatas donadas a lo largo del año fueron producidas en la finca de ensayos Antela. Las experiencias que se realizan en los proyectos de investigación europeos, de experiencias propias enmarcadas dentro del ámbito de la sostenibilidad que realiza el INORDI, sobre todo gracias al trabajo realizado por el alumnado que participó en el curso de actividades básicas de agricultura que se realiza cada año a través del convenio entre Cáritas y el INORDI. Esta acción formativa permite dotar de conocimientos a las personas en riesgo de exclusión social en uno de los sectores que más demanda tiene actualmente de mano de obra cualificada en la provincia, así como colaborar con Cáritas. El Partido Popular asegura que el Ayuntamiento de Orense dejará de prestar el servicio de comedor sobre ruedas para adherirse al programa de la Xunta Xantar na Casa. Los populares indican que la administración autonómica asumirá más de la mitad del coste de cada menú que llega a la casa de muchos ourensanos. Lo contaba la concejala del Partido Popular, Noelia Pérez.
Programas sociais da Xunta de Galicia que dirixe Alfonso Rueda toman o relevo e sustituen os servicios que abandona o Concello de Ourense. Non? Onte, nunha Xunta de Goberno, nos transmitiron que o servicio de comedor sobre rodas que leva menús sanos e menús equilibrados ás casas dos galegos e das galegas máis maiores e con problemas de dependencia van a deixar de prestarse e serán atendidos a partir de ahora polo Xantar na Casa da Xunta de Galicia, que asumirá máis da metade do coste dos menús. Polo tanto, o que queremos transmitir aos cidadáns é que as persoas de Ourense que precisan nestes momentos e no futuro dunha axuda da Xunta de Galicia terán ao seu carón os servizos creados e xestionados polo goberno galego.
Unha historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las autobajas, las bajas sin pasar por la consulta del médico. ¿En qué consiste esto?
Pues en que los pacientes puedan justificar una enfermedad leve los tres primeros días para poder obtener una baja durante ese periodo de tiempo sin tener que pasar por el médico. Para
de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Más de 1.000 personas van a participar en la comida popular organizada por el Ayuntamiento de Arrúa para celebrar este próximo sábado 27 de enero la Festa do Codillo de esta localidad orensana que cumple su 15ª edición. María Albert, alcaldesa de Arrúa en la cadena COPE.
1.200 personas que van xantar, van disfrutar do Codillo no pabellón municipal Victorino Núñez, máis algúns locais de hostelería de Arrúa que xa se sumaron ao menú e xa anunciaron tamén que van ter un menú de Codillo para este sábado. Eu creo que é unha cousa super interesante, ¿no? Que a hostelería se sume e toda a xente que non pode, non quere, non apetece participar do gran xantar no pabellón municipal, pois que poida facelo tamén disfrutando deste manxar na hostelería local. 1.200 persoas que van...
Claro, xan... estamos hablando, además, de que é toda unha tradición en Arrúa. Escuchamos a María Alba.
Porque hoy una festa que yo creo que esperamos todas y todos los rueses con bastante interés, y también porque una festa de invierno, que es una época en la que tradicionalmente pues no había mucha actividad en la rúa. Bueno, Codillo como un gran evento que celebramos siempre en el último sábado de xaneiro, que además este año vamos por la 15ª edición. Entonces, los números redondos siempre parece que llegas un poquillo más de paque a cousa, ¿no?
La Xunta de Galicia pone de relieve la labor de COGAM y de la Asociación Aixiña en Ourense a favor de la igualdad de oportunidades y de la inserción laboral de las personas con discapacidad. La Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad de Elena Ribo visitó a COGAMI Aixiña. COGAMI, una entidad que está a punto de alcanzar los 35 años de historia. Aixiña, que acaba de cumplir 30 años y que da trabajo a 125 personas, alrededor del 70% de las mismas con discapacidad. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.